لحظات بق راديو سوسري. Микрофон алдында ол суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Русияда экраннарға тотарыны шиит ошаушы қырғи күшме халық етіп көрсеткен «Алтын орда» шырын шағылдырырға тиешілі яңа фильм шықты. Білгішлер фильмнің тарихи фактларға негізленмеше әкиет етіп түшірілгенін білдіре. Ғалим тарихшы Вадим Рудаков фильмні түшірушілер білен қызметтешіліктен баш тарту себеплері турында Озатлық радиосына сөйледі. Тапшыруыбызны Башқұртстаннан отналып күзету білен башларбыз. Онлары сізні тотар башқұр дүниесі яңалықлары күте. Сіз Озатлық радиосын таңдайсыз. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда отна дәуімінде болған уақиғаларға көзәту білен Кәрім Яушев таныштыра. Озатлықта Уфа ауаза.
Милли принципларын бозып, 1922 елны нигездә татарлар һәм урыслар яшәгән Уфа губернасын кеше Башкортстан белән берләштерүдән туган бүгенге Башкортстан милли тигезлек һәм башкортларга өстенлек бирү принциплары көрәше шартларында яши. 20 ел буена хакимият дилбегәсен кулында тоткан һәм икътисады яктан шактый кешегән башкорт элитасы киләчәктә дә Башкортстанны тигез хокуклы төрле милләт вәкилләре яшәгән төбәк итеп түгел, башкорт дәүләте сыйфатында күрергә тели. Бу максатка ирешү өчен республикадагы барлык мөһим урыннарга башкорт милләтеннән булган кадрлар куелып килде. Республикада башкортларның нисбәтен арттыру эше җәелдерелде. Әгәр җир шарының башка төбәкләрендә милләт саны шушы милләт вәкилләренең карават шыгыртатуы аша арттырылса, Башкортстанда татарны башкортка әйләндерергә маташу ашада арттырыла. Шушы максаттан чыгып, башкорт идеологлары башкорт телен дәүләт теле дип атап, нәк татар балаларына татар мәктәпләренә тагала. Теле нығымаган сабый балага ана теленә якын икенче телне укыту ана телен нығытуга нык комачаулый һәм баланың үзаңына да тәэсир итә. Республиканың дәүләт телевидениесе аша көне-төне дигәндәй татарлар яшәгән төбәкләр халкын фәлән ру башкортлары дип тәкрарлаулар да үз эшен эшли. Һәм әлбәттә инде татар мәктәпләрен башкортча укытуга күчерү. Соңгы вакытларда аз санлы бала укыган мәктәпләрне ябып, андагы балаларны эрерәк мәктәпкә йөртеп укыту башлангач, татар мәгарифе тамырына өстәмә балта белән чаба башладылар. Татар балалары укыган мәктәпне ябып, аларны башкорт мәктәбенә йөрергә мәҗбүр итәләр. Башкортстанда бу киң кулак җәйгән дигән хәбәрләр килә. Бер Архангел районында гына ике татар мәктәбен ябарга җыенган иделәр. Берсен Совет авылындагысын ябканнар. Андагы татар балалары күрше Чуваш авылына йөреп, урысча, башкортча укый башлаганнар. Ә менә шул районындагы Захид исемле зур татар авылы мәктәбен ябып, балаларны күрше башкорт мәктәбенә кушарга маташу килеп чыкмады. Авыл халкы һәм татар җәмәгатьчелеге татар мәктәбен саклап кала алды. Үткән атнадагы тапшыруда Башкортстанның Күгәрчен районындагы 65 үйле Увара дигән татар авылы мәктәбе тирәсендә туган ямьсез җанҗал турында сөйләгән идем. Бу авылда башкортлаштыруның яңа ысулы кулланыла бугай. Моңа хәтле эшләп килгән татар кызы Гүзәл Нигматуллинаны башкорт хатыны Рәсимә Заитоваға алыштыралар. Башкортлар котырып, мәчетләрне ябып, манараларын аударган авыр заманнарда бу авыл халкы мәчетен манаралы килеш саклый алган. Көчле халык. Һәм мәктәпкә башкортлаштыру куркынычы яны башлагач, авыл халкы тагын күтәрелә. Азатлык адресына килгән хаттан күренүенчә, кешеләр район түрәләренә, башка даирәләргә хатлар язалар. Файдасы тимәгәч, балаларын мәктәпкә йөртми башлыйлар. Башкорт түрәләре полиция җибәреп, кешеләрне Балаларыгызны балалар йортына тапшырабыз дип кишләр куркытып дигәндәй мәктәпкә ташый башлыйлар. Мәсьәләне ачыклар өчен мин Уфадан 300 шакырым ераклыктагы районга барып чыктым. Башта район башлыгы Фәрит әфәнде Мусин белән очрашып, аңа берничә сорау бирдем. Безнең Азатлык радиосына хат килеп төште. Мондагы ике татар авылы булган райондагы берсендә, Уар авылында татар мәктәбе укытучысын канунсыз эшеннән бушатып, аның урынына татарча белмәгән кешене куйдылар һәм хәзер татарча укыту хәвеф астында калды. Ата-әниләр моңа риза түгел дигән хатлар килде, әйме? Менә сез район җитәкчесе буларак мондый хаттагы бу сүзләр белән килешәсезме?
Мин район җитәкчесе буларак мин ул хат авторлары менә килешә алмыйм. Ни өчен дигәндә, мигә районда яшәгән күп милләтле безнең район халкы яшәй, 34400 кеше яшәй безнең районда. Мин бөтенләй бер тигез карайым. Әйтеп үттем бит инде, безнең Алган Батнабаевның матур шигыры бар. Һин башкорт дип, һин татар дип әрләшмәйек без дуслар. Ике халык туган булып гомер буе гомер иткәннәр дигән. Шуның өчен ул без анда 1 сентябрь көндә Уары авылында бик матур итеп мәктәп төзенек. Монда элек 100 ел буена мәктәп булмаган монда. Монда мәсҗиттә укыган булганнар. Шуның өчен монда бөтен безнең һәр 4 укучы калды. 4 укучы. Шул укучылар ситкә йөреп укымаган дип без аларга матур итеп шундай яңа трибуналар менән мәктәп төзенек. Туалет истә, бөтен условиялар бар. Йылы, матур, якты, шундай матур итеп, аның тирә-ягын матур итеп кертәләр.
Уку телендә укытып калдырдылар.
Татар телендә бара уку теле. Монда матур итеп астык мәктәпте, Күгәрсен авылы безнең дур татар авылы. Аннан килделәр укытучылар, укучылар килеп уларда кытландылар. Татар телендә безнең төлүсе лә ул шул авылдыкы, атасы. Шуның өчен уга без ихлас бирдек төдергә ул мәктәпте, шундай матур килеп чыкты.
Хатта әлеге мәктәптә укытучы булып эшләгән татар кызы Гүзәл Нигматуллинаны алып, аның урынына күрше Мородым дигән башкорт авылында укыткан башкорт Рәсимә Зәйтовна куйдылар диелә. Район башлыгы бу фактны белмичәдер инде, Увары авылында икесе дә эшли иде. Берсен тәҗрибәлерәген калдырдык дип белдерде.
Ну, укытучыга килгәндә инде, улар элек ул мәктәптә 2 укытучы эшләгән, 2 укытучы. Шуларның иң озак эшләгәне стажы булган укытучы хәзер торып калды. Хәзер бездә оптимизация бара бит инде. Ул онда мәктәп булырга тиеш түгел, ну без калдырдык. Ни өчен дигәндә, бездә татар авыллары әт, без уларды хаклап калырга тиеш. Ул менә 20 ел эшләгән укытучы, аның стажы зур. Теге икенче укытучы инде, яш укытучы, ул икенче группа инвалид. Шуның өчен ул закон буенча кыскарттылар.
Әле кайсы калды инде, инвалид калдымы, икенчесе ме, анда берсе?
Икенчесе, кем одак эшләгән ул мәктәп? 20 ел буена. Аның белеме буенча югары белемле укытучы, ә бул икенче укытучының белеме урта белемле. Шуның өчен аны карап закон буенча калдырдылар инде бул укытучыны. Татар телендә алып бара, матур итеп сөйләшәләр.
Ата-аналарның ризасызлык күрсәтүләре нәрсә белән аңлата аласыз?
Бунда элек бул укытучының атаһы бул яш укытучы. Аның атаһы ул абруйлы кеше авылда. Абруйлы кеше ул бераның хезмәт ветераны, ихтирам итәбез. Бераны теге насар кеше дип әйтә алмаймыз. Ул матур итеп сыгыш яганы, мәктәптә ашкан сактала. Шулай итеп ул бераның ул халык арасында абруйы бар, ул үзенең кызын калдырды дигәндә. Шуңа шундай Хорау барлыкка килде бит инде. Атасалар арасында эш алып барды ул. Ул закон буенча бер эш иттек инде. Монда теге һин башкорт, һин татар дип монда бер инде дә кәмпетел юк.
Гомумән, район башлыгы кайбер нәрсәләрне белми ахыры. Шулы Гүзәл Нигматуллина район башлыгы әйткәнчә урта белемлегенә түгел, Салаваттагы педучилищене тәмамлаган. Әйткәнемчә, башкорт укытучысы Уварда Гүзәл белән бергә эшләмәгән, ә күрше авылдан яңа мәктәпкә 2012 елдагы уку жылы башында китереп куелган. Увары авылы халкы белән очрашуда болар тагын бер кат арасланды. Монда бер кызык факт бар. Авыл татар авылы булса да, байтак киленнәр башкорт милләтеннән икән. Әмма татары да, башкорты да Башкорт укытучысы Рәсимә Заитова безгә кирәкме, татар кызы Гүзәл Нигъмәтуллина кирәк диләр. Башкорт кадамнары Заитова белем бирә белми, тәрбиясе түбән дип барсалар, татарлар татар мәктәбе сакланырга тиеш дип торалар. Халык белән сорашканчы, мин мәктәпкә дә кирәп чыктым. Укытучы булып эшләүче Рәсимә Заитова татарча шактый җиңел сөйләшә булып чыкты. Башкортлык сизелсә дә.
Масса 4-нче класс. Бар 1-нче класста 3 класс.
3 класс белән 4 бала, 3
класс бала 3 класс иде.
Шуннан соң җыелган халык белән сораштым. Авылның килене Лилия ханым ни өчен нәкъ Гүзәлне укытучы итеп калдырырга теләвен шулай аңлатты.
Ну, нимә канәгатьләндермәй дип. Шул инде элек үлебезнең укытучы кирәк ине.
Шушы авылда үскән.
Әйе, үскән дип элек укыткан, үлебезне укыткан. Нишәп сит авылдан алып килеп куялар.
Ягъни сез менә шушы Гүзәл Нигъмәтуллинны алсаң иде барасында.
Потому что мені ике баланы укытты. Менә әле берәү барыга йөри, без шуның өчен генә әйтәбез инде. Шул булһын дип, потому что беленә. Минең өч балам да укып сакта менә. Икәүһен Гүзәл укытты, берәүһен ул укытты.
Әйе.
Менә уже киделә, кем нишә укыткан.
Икенче ханым, безгә татар телле мәктәп кирәк.
Татар мәктәбе дип һаман торабыз бит инде. Ушту безнең татар авылы, татар мәктәбе, татар телен саклап калабыз дип һаман нитәбез бит инде. Шул апарабыз инде шундый сүз апарабыз инде, что калырга тиеш татар мәктәбе. Потому что күп йерләрдә ябалар. Шуннан инде шул дальнейшем, чтоб үзебезнең татар мәктәбе калсын дип барабыз.
Балалар саны арта.
Арта, арта, ямнәмен үзем 3-нче авырлы. Потому что бер каяда безне ату күчергә уйланлар башкорт мәктәбенә, нигә мурадымнар мәктәбенә, анда балалар саны һаман әзегеннән әзәя, безнекене арта. Шуңа пускай үзебезнең авыл татар мәктәбе калсын дип барабыз инде.
Шушы мәктәптә озак еллар укытучы булып эшләгән хезмәт ветераны да, авылның иң өлкән агасы да шушы фикергә кушылалар.
Үз телендә укыткан кеше укытса әйбәтрәк тә инде, но Рәсимә татарча укытам дип әйтә иде, белмим ул үз телен Башкорт
телен, татар телен алыштыра алдым икән. Соф татар телен яхшы белгән кеше укытса, татар балаларын әйбәтрәк булыр иде.
Шулай инде әлбәттә, шушы башлангыч класста гына ул үзенең телен белә сөйләшмәсә бит, аннан болай да папа мамага әйләнеп китәләр.
Татар мәктәбе, татар мәктәбе калырга тиеш.
Исмегез кем
әле? Рәшитов Хатыйм белән. Әйе. Вот Гүзәл укытты прекрасно, шул хатым әйбәт үтте. Ул менә хәзер аны вывескасын хат барып карагыз. Башкортча язып куйган татар мәктәбе. Ул ничә еллар хәзер килә. 24-нче елдан бирле укыталар монда. Шушы мәчеттә укыттыралар инде. Монда укымаган кеше калмады. Гел татарча, гел татарча. Вдруг менә килеп хәзер шуны башкорт мәктәбенә әйләндерәләр. Дөресме ул, юкмы?
Сөйләшү барышында чынлап та балаларны көчләп мәктәпкә алып китүләре дә расланды.
1 сентябрьдә булдык, открытиялар булдык.
Алар менә шуннан
икеһе ял булды, өсе йөбәрмәнек. Дүрте йөбәрмәнек, дүрте уже безгә детский, кем әле детский опекунский совет милициямы? Детский мир.
Милиция
килде. Үзебездә участковый килде, менә һез балаларыгызны мәктәпкә ибермәй ятаһагыз, без сезне судка бирәбез. Безнең балаларыгызны детдомга оформить итәбез, дип безне куркытып киттеләр.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Башкортстан курултае депутаты Рима ханым Үтәшева, без бу мәсьәләдә баш-баштаклыкка киртә куячакбыз ди. Ул инде Гүзәл Нигъмәтуллина белән очрашып, тиешле даирәләргә депутат хаты юллады. Башка адымнар да ясаячакбыз ди. Рима ханым Үтәшева. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Нас посетило страшное горе. Колдун твой нам нужен, митрополит Алексей.
Астраханда Сарай Бату тирәсендә төшерелгән Арда исемле яңа фильм әзер. Россия хөкүмәте акчасына Православ энциклопедия дигән студиядә төшерелгән фильм тарихтагы алтын урда чыры турында. Фильмда татарларның ничек күрсәтелүе турында баштан ук сораулар күп иде. Узган ел фильмны әзерләүче иң кызган чорда Рима Бикмөхәммәтова, режиссер Андрей Прошкин һәм алтын урда чырын өйрәнүче тарихчылар белән сөйләшкән иде.
Киноның сюжеты 14-нче гасырда барган вакыйгаларга карый. Ул вакытта Евразия киңлекләрендә, шул исәптән урыс җирләрендә дә Җәнебек хан идарә итә. Алтын Урда башкаласы Сарай Бату. Киноның төп сюжеты сарайга Мәскәүдән митрополит Алексейның килүенә нигезләнә. Алексейның татар дәүләтенең башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарийга карасаң, руханига үлем яный. Аның алдында үз гомеренме, әллә инде Мәскәү князьдәген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән дилемма килеп туа. Митрополит Җәнебек ханның әнисе Тайдиланы могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвештә ул үзе дә, аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Арда киноның төп идеясы ул ят мөхиттә башка милләт дин басымы астында урысларның милли үзаңын, телен, гырыф-гадәтләрен саклап калуы. Моның бик авыр эш булуы итеп күрсәтелә. Татарлар идарәсе астында яшәргә мәҗбүр булган урысларны христиан дине, аның руханилары коткара булып чыга. Киноның финанслауына карасаң, бу фильм Россия хөкүмәте акчасына төшерелә, ә аңа заказ бирүче православный энциклопедия студиясе. Режиссер Андрей Прошкин Азатлык радиосы белән әңгәмәсендә кино ярым реаль вакыйгаларга, ярым уйдырмаларга нигезләнә дип әйтте. Ни өчен тарихи фильм төшергәндә нәкъ менә шушы чыр алынды дигәнгә дә ул анык кына җавап бирә алмады.
Ну, я ее не выбирал, это было такое предложение, мне ее предложили. Есть такая студия православная.
Бу теманы мин үзем сайламадым, тәкъдим иткәч баш тартмадым. Православная энциклопедия дини тема белән шөгыльләнә. Митрополит Алексей тормышы турында сөйләгәч, үземә бу тема кызыклы булып тоелды. Юрий Арабов аның сценарийын бик тиз һәм мавыктыргыч итеп язды. Монда тарих та, мистика да бар. Кинода уйдырма юк диярлек. Вакыйгалар Алексей тормышы дигән ел язмада алынды. Элеккеге Алтын Урда бүгенге көннәр белән авазда, шуңа да минем өчен бу тема якын булып күренде. Алтын Урда чорындагы вакыйгалар безнең күбебезгә караңгы. Тарихта актаплар күп. Безгә күп нәрсәне үзе безгә яңадан өйрәнергә, ул вакытта яшәеш ничегрәк булганын чамаларга туры килде.
Мне кажется, такой некий случай. Вот, и может, в основе этой истории, этой картины истории из жития.
Ди Андрей Прошкин. Режиссер Алтын Урда вакытында татарларның, аларның кул астында яшәүче православ халкының тормышы билгеле түгел, караңгы дип әйтеп, бераз хәйләли. Җәнебек хан идарә иткән вакытлар тарихчылар ягыннан яхшымы, начармы, ләкин өйрәнелгән. 14-нче гасыр урталарында Алтын Урда ныклап аякта торучы империя була. Җәнебек ханның идарәсе дәүләтнең чәчәк аткан вакытына туры килә. Бу 1342-57 еллар. Рәсми тарих рус Алтын Урдага буйсындырылган хәлдә татарлар басымы астында интеккән дип яза. Ләкин нәкъ Җәнебек вакытында урысларга иркенлек бирелә. Православ руханиларына да дәгъват эшләрен алып бару тыелмый. Киресенчә, Сарай Батуның үзендә дә берничә чиркәү эшләп килә. Шушында ук Мәскәү митрополитының резиденциясе була. Моны татарлар гына түгел, урыс тарихчылары да үзләре дә әйтә. Билгеле, соңгылары бу фактка басым ясарга, кычкырып сөйләргә теләми. Тарихчы Айрат Тыхфатуллин урыслар Җәнебеккә рәхмәтләр укырга тиеш, чөнки ул аларга иң күп иркенлек биргән хан дип саный.
Рус летописьләренә килгәндә бик күп мәгълүматлар бар. Мәсәлән, үзбәк ханнар Грозный сары үзбәк диләр. Рус летописьләрендә Грозный дигән кушаман шул үзбәк беренче булып үзбәкте күзәтәбез. Аннан соң Иван Грозный гына була. Җәнибәккә килгәндә добрый сар Җәнибәк дип язалар. Ничек ул добрый? Чөнки ул идарә иткән чорда рус митрополиты килеп китә Семен ише белән. Князь белән диагноз исеме митрополит сарайга килеп, шул Җәнибәктән баштагы елларда куелган ярлыкларның дөреслеген исбат итәргә тырышалар. Тагын нәрсә әйтәс киләм, менә шушы Үзбәк һәм Җәнибәк идарә иткән чорда Мәскәү князьлегенең иң күтәрелешенең башы була. Беренчедән Иван Красный, яисе Семенның энесе Иван Красный шушы чорда шулай ук митрополит үзе икенче митрополит ярдәмендә үз кулына идарәне ала. Аларның әтиләре Иван Калита 1527 елны Тверде өткен сәттәне бастырып, татарлар ярдәмендә Мәскәүне сәяси һәм икътисади яктан әкренгенә күтәрә башлыйлар. Һәм менә шушы чорда, Шәнибәк кем иткән чорда, шуннан да чиркәүгә дә, Мәскәү князлыгына дә бик нык файда китерә. Аны күп тарихчылар яза, безнең татар тарихчылар да. Менә шушы чорда, 1527-дән 1567 еллары кадәр, шул чорда как раз Шәнибәкнең хөкемдары чорда керә, 1547-1557 елында. Рус летописларында и бысь тишина на Руси на 40 лет, и пересташи татароли воевать русскую землю, деген мәгълүмәт. Була әйтергә кирәк, бик билгеле мәгълүмәт. Ә үзе Җәнибәкнең хылыгына килгәндә, ул үзе хан белән чагыштырганда, исә бу тарханнар белән чагыштырганда, бик кешелекле кеше булган. Ничектер, даже юаш кеше дип әйтергә кирәк. Һәм аның үлеме дә бик фаҗигале, улы кулы белән үтерелә, 1557 елда чирләп китә. Һәм аның улы Бердибәк исемле, аны сарайда үтерә.
Вәрәт әфенде, Җәнибәк хан вакытында Алтын Урдада ислам нык таралган вакыт дип күрсәтәләр. Бу дөресме?
Ул бик дөрес, чөнки 1712 елда аның атасы аның алдында хөкем иткән үзбәк хан рәсми рәвештә ислам динен кертә Алтын Урдага. 1712 елда, әлбәттә, Җәнибәк хан бүгеннән уже 30 ел үтеп китеп, инде шәриәт әкренене ясаны кыса башлый. Күп халык бу чорда исламга күчә башлый. Монда инде халык дип күченүче халыклар мен әйтәм. Узбек хан вакытында татар аристократияларына карата басым кеше булган, Җәнибәк вакытында инде мондай мәгълүматлар юк.
Дип сөйләде азатлыкка тарихчы Айрат Тыхватуллин. Андрей Прошкин кинофильм һәркемнең дә күңеленә хуш килмәс дип шикләнә. Бигрәк тә татарлар аны үз итмәс дигәнне яшермәде.
Мне сложно это прогнозировать, что может быть. Я могу сказать, что, понимаете, как это зависит в большей степени от отношения...
Татар халкы кинофильмны ничек кабул итәр, әйтә алмыйм. Татарстанда Алтын Урданы күтәрәләр дип беләм. Аны татарларның бөек үткән итеп күрсәтергә, халык күңеленә шуны сиңдерергә тырышалар. Татарлар Алтын Урданы күккә чөеп искә ала. Туй үпкәсез булмый бу очракта да татарлар кинофильмны шатмаска кабул итмәскә мөмкин. Ләкин нишләтим? Бар сынада ярап булмый. Тарих бигрәк тә бу чир катлаулы. Бер яктан татарлар Русьне кылыч белән тураклап чыккан, православ халыкны юк иткән, икенче яктан Лев Гумилев ул чирны вассал һәм куллар чыры түгел, ә күп милләтле симбиоз дип тасвирлый. Бу Русияне бәрәкәтле көчле итте дип тә әйтә. Бәлки шуннан да Алтын Урданың соңгы чирында татарлар белән урыслар үзара килешеп яшәгәндер. Урыс князьләре Алтын Урданы бер-берсенә каршы кытырту өчен дә кулланган. Ләкин соңыннан ни булды соң? Куликова сугышы, Мамай явы, Туктамыш хан Мәскәүне яндырып, бөтен халыкны суеп китә. Бу очракта мин берничек тә Русия белән Алтын Урданың мөнәсәбәтләре дустана һәм җылы булган дип әйтә алмыйм. Ирекле берләшү турында сүз булырга да мөмкин түгел.
Дип мөнәсәбәтен белдерде Андрей Прошкин. Режиссер бу фильмны төшергәндә консультация бирүче тарихчыларыбыз күп булды диде, ләкин аларның исемнәрен әйтмәде. Тарихи фильм төшерү күпмегә төшкәнен дә белеп булмады. Аның бюджет күләмен сер итеп калдырды. Ары гына акча китте. Тарихи фильм төшерү чыгымлы. Бу эшне дәүләт ярдәменнән башка йөреп чыгып булмый, диде ул. Кино Астраханда Сарай Бату харабәләре янында төшерелгән. Моның өчен анда 14-нче гасыр шәһәре декорациясын булдырганнар. Кинофильмы турында фикерләрен татар кинорежиссеры Рәмис Нәҗмиевтан да сорадык. Ул тарихи фильмны төшергәндә сагырак булырга кирәк, ләкин моңа Русия хөкүмәтенең исе китми. Бездә урыстан кала милләтләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый, ди ул. Хөкүмәт яңа идеология булдыру уе белән баш вата. Аңа бар ил халкына урыс империясе башында православ милләт торган дигән карашны сиңдерәсе килә. Башка милләтләр моны ничек кабул итүе аларны кызыксындырмый, ди татар режиссеры. Күп санлы тарихи романнар авторы Вахит Имамов Русияның сәясәте тарихи ялганга, фальсификацияга корылган дип исәпли. Бу очракта татарларга үзләренә кыймалдарга, үзебезгә тарихи фильмнар төшерергә кирәк, ди Имамов.
Orası milleti her vakit özümüne aldınlar, her vakit özümüne. Sivilizasyonlu millet, sivilizasyonlu ekolojileri kuşatırken tırışa. Ne, belki bir ulasan her millet özün şunday aldınlar, özün büyük idi kuşatırken tırışarak değiştir. Özün tarihta saklap kalıp için, özün bütün yer şarında, bütün milletler, başka milletler aldığında. Tantu için Rus devletleri ya ki Rus halkı kutmadığına karışmasın, o bir vakitte de tarihte Greklar derecesinde de, Rimlolar, Fransızlar, Gallılar gibi etik, ya ki Nemesler, Gotlar derecesinde de mene bitecek değil. Orası tarihçileri, hem orası rejissörler indi bir kubuşladı, lakin kulkuya kalırlar. İndi hürmetli Putin hükümeti, İndi nişe yıllar boyu Ladoga'da Büyük Novgorod, Velik Novgorod yanında doktor Novglarını, tarihçilerini şurada toplap yatıklar. Hem alırga zadaniye verilgen Putin alır yanına uzu şahsen. Birinci metre ve şuraya da barıp koydu. Hem bunlar indi elbette Ladoga'nı eli Büyük Novgorod kahatlıyor, Kiev kahatlıyor, Rus devletinin birinci başkalası bulgan. Onun tayini indi 1250 yıllık yübileyinde ötkörüge bulabildi. Bir kut şapırdılar, bu turda sizler buldu, ettim bitiğinde dokumental tavşurlar da buldu, dokumental filmler. Lakin bunlar topkan her bir galerini, yakında şlüpkını, barkaslarını yanadan Şved galimler yokta çıkarıp vardı. Ben nefsinin gibi yok. Onların yaşılık mesela bu Yaroslav Mudrey turunda da Orasının birinci kinezleri Alek turunda da kino filmleri buldu. Lakin kararlar elbette başka millet kişisi için bir ağır. Çünkü onlar gül yüzlerin güneybesiydi bu sesini. Bizim tatlarını kırgı kalıp ittirip, gül ellerini de kuşma kabile ittirip, arabalarda kuşunup yürgen, hem rejimle ittirip, ittirip şirebilmeyen kalıp ittirip, kuşedirge, kimsedirge tırışırlar. Bizde birinci şirette bizde tatlarlarla turu gelecek. Hemen özümüzün onlardan büyüklerdi kendini, özümüzün onlardan olda din kabul ettiğinde onlardan oldu devlet türenine. Lakin en mükünüşe şu, bizim Tatar hükümeti, Tatarstan hükümeti öz kinasını buldurasın, buldurur için, Tatar kinasını buldurur için hemen bir nide işlemi. Min yedirlikte altın member konkursların utkarı mıydı mesela hiç takına gönderdirmeyi. Çünkü yanda Tatar'ın tarihi de açılmıyor, bizim büyüklük de açılmayı. Onların müne bu Bin kısılgan, onlar rencitilgen, selen itilgen diye söz bütün işi yollam. Bütün işi yollam.
Dip sanı yazışı Vahid İmamov. Rusya hükümeti yolgan tarihka negizlengen kinofilmlarını konveyerga salıp çıgarını da devam etäşek. Mına Urus şirkäwinin kuşuluwı bu siyasetni tağın da nığıtaşak. Otaqaylar hazır fatiha beru bilen gine şiklenmey. Urus madaniyetin, pravoslav dinin kütärir üçin akşasın moldan yaudıra. Олар үшін Русияның алдыңғы дәулетлер дәрежесіне хаманда көтерілі олмауын әлләні шағасыр әлік болған татар-монгол яуы білен оңлату ең құлайы. Сәбәпні өзлерінде әздерге тілемелер. Бір нешағасыр дәуамында қырғы татарлар басымы астында иза шегі орқасында яқты күн көре олмайбыз деп оңлатуға ол дәйелелер тәмам өзлерді ұшанып бітті. Қазір миллионланған бюджетлі мотор фильмлер білен башқаларыны да ұшандырға тырышалар.
Рима Бик Мухаммед ва тарихчылар һәм Арда фильмының режиссеры Андрей Прошкин белән сөйләште. Кинофильмны карамыйча тулы картинаны күз аллау авыр әлбәттә. Инде билгеле булганча кино иртәгә 20 сентябрь көнне экраннарга чыга. Җәй көнне халыкара Мәскәү кинофестивале кысаларында Арда фильмы инде күрсәтелде, ул 2 номинациядә җиңеп чыкты. Фильмны югары бәяләделәр, актер Марат Башаров афәрин дип кычкырып алкышлады. Шул ук вакытта ул бәхәсләрдә тудырды. Арда нәфис кинофильм буларак төшерелсә дә, төркемдә шактый тарихчылар да эшләде. Шуларның берсе Алтын Урда чорының археология белгече, тарих фәннәре кандидаты Вадим Рудаков булган. Ул Арда кинофильмының тарихи киңәшчесе булып эшләгән, ләкин эшнең яртысына җиткәндә генә режиссер һәм кинематографистлар төркеме белән юллары аерылган. Моның сәбәпләрен кинофильмның төшерү тарихын анда эшләү турында ул безгә дә сөйләде. Вадим Рудаковның җавапларыннан Илдар Габидуллин таныштыра.
2009 елның июнь айында православная энциклопедия киностудиясы Арда кинофильмын түшүрүүн айтты һәм миннән Алтын Урда шыры белгеше буларак киңәшләрем белән ярдәм итүемне сорадылар. Июль башында режиссер, куючы рәссам, продюсер, иҗади җитәкче белән очраштык. Кызу итеп әңгәмәләштек. Алар бу шыр тарихы, аның шәһәрләре, яшәеш турында шулкадәр кызыксынып күп сораулар бирделәр. Мин ниһаят Жуши улысы шыры турында сыйфатлы кино төшерәчәкләр, кешеләрне өркеткән куркыныч әкиятләргә нигезләнгән түгел, ә реаль тормышка якын килгән тарихны тасвирлаячаклар дип куанган идем. Алтын Урданың шәһәрләрен өйрәнгән кеше буларак, мин калалар, аларның төзелеше, халыкның яшәеше турында консультациялар бирергә тиеш идем. Барысын да белеп бетереп булманга күрә, эшкә башка тарихчыларны җәлеп итәрбез дип килештек. Бу вазифа миңа йөкләнде. Русияның урта гасыр тарихын өйрәнүчеләр, изге төсләр, чиркәү җиһазлары, хәрби кораллар һәм киемнәр, төрки телләр белгечләрен эзләп табып, эшне оештырып килдем. Кайбер галимнәрне православная энциклопедия үзе таба иде.
Тарихчы Вадим Рудаков сценарийга күп мәгълүматны өстәргә, кыскартырга һәм үзгәртергә дә туры килгән.
Миңа тарихчы буларак сценарийны уку сират күперен үтү белән тең булды. Кайчак укуны читкә куеп, ярсулыкны тынычландырыр өчен үз-үземә ял оештырырга туры килә иде. Сценарийда Алтын Урда турында башка сыймаслык кыргый уйдырмалар урын алганга күрә, гади генә әйттереп әйткәндә чәчләр ура торды. Ул уйдырмалардан хәтта 19-нчы гасырда ук тарихчылар үзләре баш тартты. Шулкадәр күп хата, ялган, ахмаклык, бер нәрсәгә дә нигезләнмәгән сәбәпсез явызлык күренешләре дә шактый очрады. Шунда сценарийны уку авыр булды, күңел кабул итмәде. Сценарийга төзәтмәләр кертү, аңа аңлатма язмасы сценарий күләменнән 2 тапкырга артты. Фильмгә карата фикерләремне җиткердем, ләкин күпчелек төзәтмәләрем исәпкә алынмады, читкә әтәрелде. Башта режиссер киңәшләргә колак салып, сценарийны үзгәртергә тырышкан, моны ул үзе әйтте, ләкин кинофильмның идеясын гомумән юкка чыга башлы дип үзгәртү өчен туктаткан.
Шуннан соң Галимнең фильмны төшерүчеләр белән юллары аерылган, үзегез баш тарттыгыз мәлә сценарийга артык тыкшынуыгызны шатмыйча читләштерделәрме сезне?
2010 елның июль айында үзем хезмәттәшлектән баш тарттым, чөнки кинофильмның тарихи түгәллеген саклап калу өчен җавап бирә алмаганымны, ялганга каршы торырга көчем булмаганын аңладым. Апрель айында кинода күрсәтергә тиеш булган Сарай шәһәре тарихи шин барлыкка туры килмәгәнен, мин керткән сөйләтмәләр исәпкә алынмаганын белдем. Режиссер рәссамнар белән элемтәдә торыр өчен арадашчы бер кыз булды. Ул сораулар бирә, мин җаваплыйм. Кайда язам, кайда сөйләп аңлатам. Аннары минем белән элемтәдә торган ул хезмәткәр эшеннән киткән булып чыкты. Тилдән әйткән киңәшләрем өлешчә юкка чыккан. Бу эшне яңадан башкарырга туры килде. Июль азагында тагын мөрәҗәгать иттеләр, ләкин башкача консультацияләр бирмәячәгемне әйтеп, режиссер яки икенче режиссерның шалтыратуын сорадым. Хезмәттәшлекнең тәмамлануының сәбәпләрен үзләренә аңлатырга теләдем, ләкин берсе дә шалтыратмады. Икенче режиссер белән элемтәгә кереп, урда шырын тасвирлау бөтенләй тарихы туры килми дип канәгатьсезлегемне белдердем. Ул моны бик тыныч кабул итте. Аңа кадәр дә ул минем канәгатьсезлек белдергәнемне белә иде. Шуның белән вассалам.
Фильм директоры Прошкин белән аралашканда ул кинофильмның иҗади әсәр булуына басым ясады. Ул тарихка нигезләнмәде дип әйтте. Биредә беренче планда автор идеясе, әкият, риваят, ләкин шул ук вакытта кино төшерү эшендә тарихчыларның зур төркем эшләвендә әйтте. Прошкинның кайсы җирдә ялганлыгын аңлау авыр. Бу кинофильм чыннан да тарихи әсәр итеп төшерелә башладымы? Сезгә ничек аңлаттылар аны?
Баштан ук ул тарихи фильм буларак төшерелде дип үздереп әйтә алмыйм, ләкин алар профессиональ тарихчыларга мөрәҗәгать итте һәм киңәшләребездә төгәллек таләп ителде. Ягъни, алар безгә тарихи нәфис фильмга булган таләп куйганнар иде. Тик ахырда чынбарлыктан ерак торган сценарийны нигез итеп алып, тамам әкият төшерү ягына авыштылар. Прошкин үзе моны тарих легенда дип атый. Ул сценарий авторы Алтын Урда дип аталган заманны мифик дөнья итеп сурәтләнгәнен әйтә. Төп урын мифка бирелә, бирдә тарих бар тик декорация буларак кабул ителә. Прошкин барлык җирдә дә арда нигезендә тарих түгел, ә миф, әкият, риваят ята дип әйтәчәкмен дигән вәгъдәсен өлешчә үти. Ул шуннан да шулай дип сөйли, культура каналына шулай дип аңлатты. Ә бер әңгәмәсендә кинода күрсәтелгән Сарай Бату шәһәренең архитектурасы Алтын Урда чорына туры килми. Ул Азия, Төньяк Африка архитектурасының җыелмасы, хәтта уйлап табылган Шәрик шәһәре дип әйтте. Фильмдагы татарларны карикатура кебек кабул итергә кирәк. Монда тарихчылардан торган зур төркем эшләгәнен онытмаска кирәк. Кино төшерү төркеме үзләре күп төрле тарихи китаплар, чыганаклар, фәнни әдәбият укыганын әйтә. Тарихчылар киңәшләре булды, ләкин бу очракта кинематографистлар аларны ничек кулланганы сұрау тудыра. Нәтижеде кино түсіргенде 14-ші ғасырдың тарихи материалларын түгіл, аңа қадар 100 жыл әлегірек болған оқиғаларды негіз етіп алғандар болса керек. Олар тасвирлаған уақытлар Жуши ұлысы барлыққа келген татар-монголлардың хүжімлері башланған шырға туры келе. Ол уақытта иқтисад та, мәдениет та түбән дәрежеде була. Яйсе негіз етіп алынған тарихи мәлімет өзгертілген. Шуңа күрә әзір продукты реаль тарихи орда түгіл, ә ижад түркімі ойлап шығарған бір дәулет. Кинодағы татарларыны да карикатура кебек қабыл итерге керек.
Яхшы фильм уйдырмаға негізленіп түшірілген, режиссер сценарий авторына рәссамнарға шул қадар көп тарихшыларның кеңеші нәрсеге керек болды сон.
Бу сұрауны сіз генә түгел башка тарихшылар да бирә. Режиссерга ни өчен галимнәр киңәше кирәк булганын аңлатып була. Кино яхшы килеп чыксын, ул сөрне бераз булса да күзаллар өчен тарихчылар ярдәме кирәк. Режиссерга Алтын Урда дәүләте нинди, анда яшәгән татар монголларның яшәеше, Жуши ұлысы шәһәрләрен Русь нинди булганын күзалларга кирәк. Моны тарихчылардан башка эшләү авыр. Русь буенча аларның белемнәре бар, ләкин күпчелек өчен Алтын Урда ул терра инкогнито дәүләте, билгесезлек белән уратып алынган җир, шур. Тарих китапларында Жушилар дәүләте гел кан кыючылар белән искә алына. Татар монголлар бер туктаусыз яу белән килүче славяннарны буйсындыручы, ясак төлеттерүче итеп тасвирлана, Куликова сугышы телгә алына. Тарихчыларның киңәшләре режиссер, сценарий авторларына үз әкиятләрен тудыру өчен итәргеч нигез буларак кулланылды.
Кайбер тарихчылар, язучылар, режиссерлар тарафыннан бу чор негатив яктан тасвирланганга күрә, йомшак итеп әйткәндә, татарларның ачулары килә. Кыргый татарларның кул астында урысларның интегеп яшәү Шәүләре православ дине кысылуы турында язмалар мәктәп дәреслекләреннән киң экраннарга да күчте. Бу авыр кичерелә. Татар-монгол игасы өчен күсәкнең авыр өлеше татарларның башына төшә. Ник татарлар гына бу күренешне йөрәгенә якын ала соң? Үткәннәр өчен акланырга, киресен исбатларга тырыша. Алтын Урда чорындагы татарлар белән бүгенге чор татарлары белән уртаклык ни хәдер?
Татар-монголларның мирасы бүгенге татарга тирәлеп калуында татарлар үзләре гаепле. Беренчедән, гади бер әйберне аңларга кирәк. Милләтнең килеп чыгышы һәм аның исеменең барлыкка килүе төрле булырга мөмкин. Этнонимнар очраклы була ала һәм алар халык этногенезы белән уртаклыгы юк дисәң дә була. Мәсәлән, румыннар Хәзерге Румыния урнашкан җирләрдә яшәгән валах халкы 19-нчы гасырда борынгы римнолар исемен ала. Аларның Римга мөнәсәбәте бармы? Лүшчә генә. Бүгенге Румыния территориясының бер өлеше Даки Урта диңгез империясенә безнең эраның 2-нче гасырында кергән һәм 3-нче гасыр ахырында аннан чыккан. Ләкин бу вакыт эчендә бу җирләрдә латин теле киң таралган. Икенчедән, татар зыялылары аркасында татарларны Жуши ұлысы варислары дип атыйлар. Алтын Урда татар-монголлары белән бүгенге татарлар арасында тигезлек билгесен кую наданлык, сияси дивидендлар җыю теләге. Әйтәм бит, җыелма бер исем Русия империясында хакасларны да, шурларны да, карашайларны да, әзербайҗаннарны да Азербайджанларны да, хәтта Тын океан янында яшәүче Нив халкында татарлар дип атаганнар. Татар зыялылары Алтын Урда варислыгын үзенә алып, халыкны уңайсыз хәлдә калдыра. Күпчелек Идел буендагы татарларны Монголиядан килмешәк халык дип саный. Димәк, алар һөҗүмче, яллап алучы итеп кабул ителә. Бик азлар гына булгар, кыпчак, фин угырлар турында белә. Аларның каны Казан, Мишәр һәм башка татарларда ага. Хәтта татар белән урысның да килеп чыгышлары бер-берсенә бик якын. Татарда да, урыста да фин угыр каны ага. Моны урысларга да, татарларга да кабул итү авыр. Бу турыда гомумән белмиләр яки белергә теләмиләр, ләкин генетика моны раслый. Европаның көнчыгыш урман һәм урман далаларында бүген тарихта юкка чыгып барган фин угырлар хуҗа булган, аннары гына бирегә төркиләр белән славяннар килеп утырган. Фин угырлар ул җирләрдә күпчелекне тәшкил иткән, ләкин славяннар һәм төркиләр алар ачылык булган тарафыннан ассимиляцияләшкән. Шуңа да мин Поскреби русского найдешь татарин деген әйтәне тарихка якынрак булган Поскреби русского найдешь финно-угры дегенгә әйләндерер идем.
Галим тарихчы Вадим Рудаковның фикерләре менә шундый. Аның белән тулы әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Аның җавапларын белән Илдар Габидуллин таныштырды. Вадим Рудаков тарих фәннәре кандидаты, Дәүләт тарих музейының археология һәйкәлләр бүлегенең фәнни хезмәткәре булып эшләгән. Бүгенге көндә Русия дәүләт сәүдә икътисад университетында һәм МЧСның янгынга каршы хезмәтенең академиясендә тарих укыта. 25 фәнни хезмәт авторы, 70-нче елда Мәскәүдә туган, әтисе рус, әнисе татар мишәр, чыгышы белән Нижгарның Ырбишче авылыннан. Вадим үзе әйтүенчә, аның ике исеме бар, берсе Вадим, икенчесе Ринат. Ринат исемен аңа ауылда мулла шақыртып әби бабасы қошқан. 6 яшына қадар ол өзін Ринат деп кіре білген. Татар мәктәбендә оқымаса да, татарша оқи аралаша тілне үзлегеннән үйрәнгән. Инде әйткәнемчә, тулы әңгәмә азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ярсында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ишауда яшәгән конструктор Гата Кудусов гомере буена татар халкы тарихы белән кызыксынган, татар сәүдәгәрләре шәҗәрәсен төзегән, татар вистәсендә яшәүчеләрнең шөгыльләрен, һөнәрләрен күрсәтеп, план, схема төзегән. Гата Мустафа улы Кудусовның туына күптән түгел 105 ел тулды. Истәлекләре белән татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Фәнүс Газизуллин уртаклаша аның белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Удмуртия татарлары тарихы һәм борынгы әйберләр белән кызыксынучы Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин танылган тарихчы Гата Мустафа улы Кадусовның тууына 100 ел тулуына багышланган күргәзмәдә әлеге шәхес турында бик күп мәгълүматлар биргән иде. Республика Милли музейының күргәзмәләр залында Гата Мустафа улы Кадусовның музейга тапшырган бик күп әйберләре дә урын алган иде ул вакытта. Татарлар тарихы белән кызыксынучы ике шәхес үзләре дә берничә дистә ел элек күргәзмәдә танышканнар. Бу очрашу узак елларга сузылган дуслыкка әверелгән. Фәнүс ага Гата Кадусов турында, аның тарих белән кызыксына башлавы хакында, борынгы әйберләр туплавы турында сөйләде.
Фәнүс абый, бу ел тарих елы, татар халкы тарихында барлау, мирасыбызны барлау елы дип игълан ителде. Удмуртияда да татарлар тормышын тирәнтен өйрәнгән бик күп шәхесләр бар. Шуларның берсе Гата абый Кудусов.
Тарихны белмәсәң, алда киләчәкне юк диләр. Ул шынлап та дөрес. Күп кешеләр белән очраштым мин. Мин үзен бәхетле дип саныйм шундый кешеләр очрашкач. Беренче мәртәбә аның белән очраштык без күргәзмәдә. Металлургта мин үзем дә күргәзмә оештырган идем. Борынгы сәгатьләр алып чыккан идем күрсәтергә. Ул әйтә мин дә бит борынгы бер җыенда танышып киттек. И шуннан бер көндә аерылмадык без. Һәр вакыт элемтәдә тордык. Бераз тәҗрибә белән уртаклаштык. Ул үенә чакырды, үзенең турында сөйли башлады. Ул тарих белән 15 яшьтән кызыксына башлаган. Курьер булып эшләгән, бөтен шәһәрләрдә йөргән, документлар йөрткән, ул чагында бит почта булмаган, элемтәдә телефоннар да булмаган әле. Шуннан бер хатын-кыз миңа беренче открытка бүләк итте, ди, борынгы җир турында. Мәчетләр, чиркәүләр, шул менә 15 яшьтән алып 90 яшькә хәтле туктамыйча үлгәнче эшләде шул өлкәдә. Ул ялда итмәде, отпускка беркайда йөрмәде, ул конструктор булып эшләде, армый, толмый, бөтен буш вакытын татар халкына багышлады. Нәрсә генә сорама, ул җавап бирә торган иде. Ул күргәзмәләр оештыра торган иде, оешмаларда чыгыш ясый торган иде, бик оста сөйли торган иде. Аның шул хәтле бай коллекциясе бөтен темага, ә татар темасы аерым урын алып торган иде.
Гата Кудусовның тууына 100 ел тулу уңаеннан оештырылган күргәзмәдә тарихчының Ижау шәһәре татарлары тупланып яшәгән мәхәлләнең схемасы һәм 19-20 гасырларда Ижауда гомер иткән күренекле татар гаиләләренең шәҗәрәләре белән танышу тамашачылар өчен зур бүләк булды.
Ул бөтен татар байларына шәҗәрәсен төзде. Тарихын белә торган иде. Башыннан алып ахырына хәтле. Хәзерге заманга хәтле кайда киткәннәрен әйтик, Ижауда танылган Гатиятуллиннар булган. Ул бай мархум килгән Ижауга бер капчык бәләнге белән. Шуның белән киткән сөздәшенә, аның 5 малае булган, барышында сөздәшенә тарткан. Ул зур кибетләр салган, аннан аның ашханасы булган, базарның урамында хәзер анда мотозавод корпусы. Әле ул бина минем хәтеремдә хамында, әле кибет янында агач кибет ие. Шунда язылган ие: "Мусламан ашлары рәхим итегез" дип. Шунда чакырып торалар иде. Матур бете кигән Қалфа кеген қызлар қызмет көрсетті тұрғаны еді. Әкірін ғына грамфон ойны тұрғаны еді. Кіргәш тә шип-шиста еді. Изәнне усағында қырып жуалары, бұяу жуғы бет усағында. Дәмне іш келіп тұрады, гіл кіресіне келіп тұрады шында дей. Мархумативе кіріп ашы тұрғаны шында дей. Ә түгенірек дей бір 2 ерт әлік трактер болады дей. Онда келісін шәді. Демек ки тарталары, орак шәле сүгенләре, анда төртүп чыгарышы булган икән, махсус. Ә монда чакырып ятышы булган, кызык бит. Шундый контрастларны сөйли торган ие.
Һәм шул вакытта бит әле Гата абый татар вистәсендә яшәгән кешеләрнең план схемасында урамнарда кайда кем яшәгән, кем нәрсә белән шөгыльләнгән, менә сез бу схеманы күргәнегез булдымы?
Күрдем. Ул мин килгән сәй шул өстендә эшләде. Ватны кыягызы ушагында кибеттә сатылмый дире. Кулдан сатып алып, 20 мише бөтен залга тизеп, нумерлап шунда масштабта ясый торган тұрғаны енім татар бестесін ясап қойды. Мені етек сатушы екен, үйше ясап қойы тұрғаны е. Құйы қазушы, құйы түшілген болады дейі. Анан от сатушы болса, от түшілген. Ну, қызық енді те, маңды сөйле бітірлік түгіл бұл қысқа уақыттағына. Оңа ойырым бір китап ясаңда сүйе бітмес оның үшілген үшілерін, 73 жыл үшілген ұлды үлкеді.
Фәнусала тарихшы ғатақ Дусовның қойсы бір тотар ғойелерінің шығылы, оларының тұрмышы тұрында сүйлеген вақиоларына да есіне түшірді. Ғата Мұстафа ұлы Дусовның ескеткіш кішілікле болуын, оның қызықлы етіп мәғлүмәтлерінің тыңлаушыға жеткіру сәләті хақында да белгілеп өтерге керек.
Һәм менә ул кеше буларак нишек иде? Менә сез бит инде аның белән бик озак еллар аралашкансыз.
Ул бик изге кеше. Аның иптәше Әл-Хәзерлейсән, Аллаһка шөкер. Райхан апа, 20 яшке яшие, бик жыл каршыла торган ие, шек-шекләр, белемәчләр сыйлый торган ие. Хәтта бер елны Америка оглоблиннарының оныклары килде, шуларны сыйлый торган ие. И бер шаярып кына әйттем, усагында безнең оракка талон бит, еме? Менә әйтәм, без алга киттек, хәтта оракка да талон бар, сезнең талон юк әле дип әйттем, күлделәр барса да. Сүз оракын әйтеп куйдым инде. Булай бик кызык кеше, һәр вакыт җинтекләп сыйлый торган ие. Аның системасы бар ие, картотекасы бар ие. Ни дите моны сорыйсың? Құрышыға ашықлап сөйлеп біре барсын да жіндікліп. Бұл оқшасы шыләді, бір кейін түлемеші. Өзі кіртті оқшасын. Ұлайты тұрғаны, мұна менің мұнда қиватлы тұнлар да, шушай бірде ята, қатазда, автомашида менің шында тұрғаны мархым. Құрының жәтті болсын, аңа бил мұна 105 ел тұлды.
Шулай ук тарихчы халкыбызның үткәнен генә өйрәнеп калмаган, аның киләчәге хакында да кайгырткан. Атага Кыддусов ижауда татар иҗтимагы үзәген оештыруда катнашучылар арасында булды.
Ул да анда катнашты. Мәрхүм ул җылап киенешеннән кайткач, җыл җылады да булай ди. Менә кәчти. Әле ди гәҗиттә чыгарасыз әле заманында ди. Мәҗиттә шәһәрнең уртасында салырсыз диде. Насип булды. Шулай кәч сүзләрне Аллаһ тагаланы амин дигән сүзгә туры килде.
Сез әйтәсез кызыклык кеше дип. Аның кызыгы нәрсәдә иде?
Искиткеч әйбер күрсәтә белә, менә кешегә җиткезә белә торган ие. Күрсәтүгенә түгел, аны оңнатырға керек бит. Қоян шыққан, кім оның авторы, нешек ясалған, һәм башқа-башқа. Әйтәм бит, оны көрсәң, айырлас келмей тұрған білі. Әлі еші сағат ұлтыра тұрған еме, бәдем жоған келген сұманлығына. Шул хақып тез ұза тұрған еме. Шәһәрді бара бір шәһәр бойынша еме. Мархум етә тұрған еме. Сұрайсың бұйыр нәрсе. Мені бұйыр фәлән-фәлән байындықы, қазір малайлары Америкада, Қытайда, бір қызық нәрсе сөйледі ол. Әгерден бір сатушы кеткен, білімі бітіне болмаған, Илматов деген бай, кеткен Японияға қашқан. Революция вақытында. 92 жылы әлі үйсәне ұл Илматов. Хот баразыр ешінда дей. Токи мистер Илматову. Ижыл бары жүйті тұрған еді. Бүтін Японияда білгенлер шының есімі білігіне. Қызық сөздегер болған. Әбілімі бір томшыда болмаған. Ин ұстай сөздегер болған өзі. Қызық бейді. Қазанда бірінші татар конгресі болды 92 жылына. Шында Аппанайларының нұқмын ұнығын көрдім. Ол онда страхой фирманың президенті болып шли. Ишул біле тұрғаны Илматов мистерді.
Тағыға бірліп қойтқанда тағын, аның бітәлі бік көп қызықлы экспонатлары да еді.
Гармонлар бар е, құрайлар бар е, қобызлар бар е аның. Өзі де өне біле тұрғаны е. Сызып жібереді итальян гармонын, мархым. И әр уақыт бір әребе кетілсе маңа, еш бала көк шатлана тұрғаны е, мархым. Несін дегенде ол беріліп ішленген еш ол. Оқшаға ішлемеді бір ол. Оқшаға ішлемеді ол.
Фәнүс абай, соңғы елларда Қата абайның да енді яқты дүниядан кетуіне қазір 15 жыл. Әміне оның ішін дәвам етушілер бар ма? Шындай кішілер тағын?
Қызғанышқа шол, жоқ. Міне көп кішілерден сұрайм пая ешкей бірлер дейсек, ем шығарып тастадық дейлер. Міне көп шығарып тастамасы. Һәр бір әйбір өзі бір тарих. Бүтін әйбірлер музейда болырға тиеш, менімшә. Ә көбірші білмейші, олар да шығып тастай. Бейрәктә китаплар әрен була. Бик көп китаплар жандырдық дейлер міне. Ал орынлар барсы да музейда болырға тиеш, менімшә.
Кызганыч, яшьләр арасында татар халкының тарихы, борынгы әйберләр белән кызыксынучылар саны бик аз. Шулай ук гаиләләрдә буыннан буынга сакланып килгән әйберләрдән дә яшь гаиләләр арына. Алар музейларның коллекциясен тулыландыру өчен бик кирәкле бит.
Гомер буена татар халкы тарихы белән кызыксынган ижауда яшәгән конструктор Гада Кудысов туына 105 ел тулу уңайыннан Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиядәге ислам китаплары психолингвистик нәтиҗәләргә таянып тыела. Хәзер ул исемлеккә дуга, хәдис китаплары да кертелгән. Ислам китапларын психолог фикренә таянып тыю дөресме? Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Бу елның март аенда Русияның берничә төбәк мәхкәмәсе тарафыннан 70ләп ислам китабы экстремистик рухта актив гамәлләргә чакыручы дип танылган иде. Ул исемлеккә һәр мусульманда була торган дуга хәдис китапларда кертелгән. Мисалга, «Крепость мусульманина», 40 хадисов имама Ан-Навави кебек китаплар. Тыйылган китаплар исемлиги Русия Федерациясынын юстиция министрлиги сайтында яңартылып тура. Bu günlerde Kozan'da İmam İslam Medeniyeti Üzerinde Dünyavi Mahkeme hem dini kitaplar, ekspertizlerinin sıfat derecesi hem tüyular tecrübesi degen tügerek üstel süyleşuğu iştirildi. Bir de söz Müslümanlar arasında kin kullanılatırgan klasik kitaplarının tüyuluğu, olga taba sıfatsız ekspertizlerini buldurmau turunda bardı. Şora İslam Medeniyeti Üzeri Opanay Meşti hem Kosimiya Medresesi tarafından ütkerildi. Opanay Meşte İmam Hatibi Nail Garip Faytunça, şakırılışlarının kubisi kilmegen, devlet uyuşmalarından bir de Yustisiya Ministerliği hem devlet şurası vekiligine katnaşkan. Elige kadar İslam kitapların Rusya'da ayrım ekspertler tekşire iken. Kubisinçe ul pravoslav ruhaniye hem psikologlar bula. Şorada aytilip uzganşa, sungu vaqtta tıyılgan İslam'nın klasik kitapları da pravoslav ruhaniye tekşiruwi osha uzgan. Ruhani olarga korata mahkemege unay netice birgen. Ama mahkeme onu tanımagan. Neticeler psikologlar beylemesi nigizinde çıgarılgan. Kitaplarını psikolingvistik neticege toyanıp tıyganlar. Ul kitaplar aktif gamellerge şakıra deyilgen. Ama biz tilese koysa reklamını da psikologik yoktan korasak aktif gamellerge şakıra diye olabız. Kozan'da, Kozan Federal Üniversitesi'nde tekşiru komissiyası bar diler. Ama onun turunda ali işitken yok idi. İslam kitapların şul rauşta tüyü, boşka iller olduğunda Rusya'nın obruyun tüşürü. İslam kitaplarına dini gilimi bulan kişiler tarafından dini ekspertizi yasalırga tiyer. Biz devlet şurasına müracaat yazacak biz. Sifatlı ekspertizi bulsun için dini gilimli kişilerden turgan mahsus tekşiru komissiyası bulurga tiyer, deyip söyledi Noil Garipov. Татарстанның мөслимәләр иҗтимагый уйышмасы рәисесе Әлмира Идиятуллина көннән-көн мөселман өммәтенә һөҗүм шатқылары төшүе сизле. Китапларны тикшерү комиссиясендә Ризаддин Фәхреддин, Муса Ярулла, Шиһабеттин Мәрҗани тәгълиматын, әсәрләрен белүчеләр булырга тиеш. Biz İslam sağında nık duracak biz di Elmira Ediyatullina.
Rusya'da tıyılgan İslam kitapları arasına dualar, hadisler kitapları da kiru turunda Naif Akmal'ını tınladık.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Şedü en la محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садиқ.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Ясин сурасын тәкъдим итә башлыйбыз. Я һәм син сүзләре гараб әлифбасындагы ике хәрефнең исеме. Шушы хәрефләрнең бу сурадагы мәгънәсе катгый рәвештә беленмәсә дә, кайбер тәфсирчеләр аларның әй адам баласы Әй Мөхәммәд пәйгамбәр дигән мәгънәләрне аңлатуы мөмкин дип әйтәләр. 83 аяттан торган Ясин сурасы Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Бу сураны мусламаннар Коръәннең йөрәге дип йөртәләр. Бу сураның фазилетле бер сура булуы хакында Мөхәммәд пәйгамбәр дә әйткән. Bu surada ilahi kitap Kur'an'ın kişilerge hak hem doğru yolunu kürsetüve, şunun delillere hem hak yoldan baruvçılar bilen hak yoldan yazuvçılarının hallere anlatıla. Hazır Mısırlı Kur'an hafizi Gabdüs Samet Hazret sizge bu surenin birinciden alıp onuncuğa kadar ayetlerin okup bire.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
سيز Qur'ondagi Yasin surasining 1-dan olib 10-chiga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir endi Nug'moniy ismli tatar tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Yasin. Hikmat iyasi, ya'ni shariat hukmlari iyasi bo'lgan Qur'an bilan ont etib aytaman. Durustlikda sen, ey Muhammad, to'g'ri yo'lga ko'ndirilmish elchilardansin. Kishilarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun Alloh tomonidan jibarilding. Ushbu Qur'an g'aziz va rahim bo'lgan Allohdan indirilgan ezgi kitobdir. Ul otalarına qo'rqituvchi payg'ambar jibarilmagan va to'g'ri yo'ldan g'afil bo'lgan qavmni Alloh g'azobi bilan qo'rqitmoqliging uchun senga indirildi. Durustlikda ul qavmning ko'pragina g'azob va'dasi sabit bo'ldi. Ular endi iymon keltirmaslar. To'g'risi, ul payg'ambarning Alloh g'azobi bilan qo'rqituvi foyda bermagan qavmning mo'yinina iyaklarini choqli erishgan keng bo'g'ovlar qildik. Olar takabbirlanib boshlarini ko'targanlar va g'afillik bilan ko'zlarini yumganlar. Endi olar haqni ko'ruvdan va biluvdan yiroqdirlar. Yana olarning ollarina da, ortlarina da parda qurdik va ko'zlarini qopladik. Olar o'tgan g'umrlarindan va qolgan g'umrlarindan g'afillar. Haq bilan xatoni hech ayirmaslar, ham to'g'ri yo'lni ko'rmaslar. Endi ularni Alloh g'azobi bilan qo'rqitsang ta, qo'rqitmasang ta, ular uchun bir tegizdir. Hech iymon keltirmaslar. Qur'ondagi Yasin surasining 1-dan olib 10-chiga qadar oyatlarining totarcha ma'nolari ana shunday.
Siz Xayriddin Sodiq hazırlagan diniy sahifani tingladingiz. Diniy temalarga sülüşlerge biz sizni her jumga hem yekşembe günleri kutib qolamiz. Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.